Ja, vi skal begynde med at rejse os op og lytte til Guds ord fra Johannes evangeliet kapitel 14. Og der står: Elsker I mig, så hold mine bud. Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske mig ham og give mig til kende for ham. Amen. Værsgo at sidde ned. Himmelske Far, nu er vi samlet for at lytte til dig. Både os, der sidder her, men lige så vigtigt i børnekirken, hvor Lone og Dina skal fortælle børnene om dig. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Amen. Og nu har jeg glemt min fjernbetjening hernede, så den skal jeg lige her med mig. Ellers får vi ikke meget ud af slideshow i dag. For vi har en tekst foran os i dag, som jeg tror har noget virkelig vigtigt at lære os. Men det er også en tekst, som jeg tror, vi skal være virkelig gode til at læse rigtigt. For den er sådan meget Johannes evangelie-agtig i sin stil. Det er sådan lidt avanceret sætning med mange underlede og nogle vendinger, man ikke sådan lige skal skøjte henover, tror jeg. Fordi i dagens tekst er der noget med at holde Jesus' bud, hvis man elsker ham, og så vil han sende ånden. Men den kan man så kun tage imod, hvis man allerede kender den. Og hvad med det der med, hvem der er i hvem? Og alt det her. Der er nogle ting, der er sådan lidt kringlet, men der er en ting, som er meget tydelig i teksten. Lige i midten af den. Nemlig når Jesus han siger, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. For 10 dage siden var det Kristi Himmelfart, hvor vi sådan i kirkeåret markerer, at Jesus han forlader den synlige verden. Men Jesus, selvom han forlader den synlige verden, så har han ikke efterladt nogen alene. Der er ingen af os, der står med det hele selv. Og det skal vi sådan have med os i den her prædiken i dag også. For i dag så skal vi sådan lidt på rundtur. Og jeg skal så forsøge lige at binde knude på det hele til slut. Vi skal tale om Helligånd, både i Gammel og i Nye Testamente. Vi skal ganske oplagt forbi pinse, men ikke så meget pinsebegivenheden i Jerusalem, sådan 50 dage efter Jesus' opstandelse. Men mere om, hvad det så vil sige at leve som kristen efter pinsen. Hvad betyder det? Og så skal vi finde ud af, hvem Jesus er ind i alt det her. Det er sådan dagens spiseseddel. Men vi skal begynde med en af mine gamle podcast-favoritter, De Falske Nier, som der står, dansk podcast om engelsk fodbold. Og når jeg så siger, at det er en gammel podcast-favorit, så er det fordi, det er til min store sorg, lukket for 6 år siden. Men vi skal lige gribe en enkelt lille ting her. Og det er, at hver eneste uge, så kårede de ugens unsung hero i Premier League. Altså sådan en helt, der ikke lige har fået den ros og anerkendelse, vedkommende skulle have. Der ikke er blevet sunget den pris, det er derfor, det er en unsung hero, ikke? Ikke er blevet sunget den pris, vedkommende skulle. De kårede en spiller, der ikke trak store overskrifter, men som alligevel var en helt. En, der sådan ligesom var god til at holde det hele sammen. Og hvis man så kan huske 80-landsholdet, og det kan jeg ikke selv, men jeg læser bøger, og lige nu er jeg i gang med en bog om 80-landsholdet, så det var lige der, jeg lige fik min inspiration den her uge. Så var det sådan en som Jens Jørgen Bertelsen. Han var ikke en af de store stjerner. Han var ikke ude i de store klubber i Europa, ligesom mange af de andre på det her 80-landshold. Men han var en midtbaneslider. Mellem alle berømthederne. Det var ham, der ligesom satte de andre fri til at være noget, til at shine, til at gøre alt det, de var gode til. Fordi han sled. Og når man læser den her bog, så roser alle de andre ham til skyerne. selvom han dengang fik kritik. Så han er sådan en unsung hero. Og som sådan skulle gøre det lidt mere jordnært og hverdagsnært, fordi det er de færreste af os, der har været afsted til VM, så er det den der er god til for eksempel at få hjulpet folk gennem eksamen. Lige dele lidt om, hvad var det egentlig, vi havde i pensum, og pensumlisten, man havde. Eller måske nogle noter, som andre også kan forstå, så folk kan få forberedt sig. Eller det er den, der lige er god til at huske at få ryddet bordet i mødelokalet, når man er færdig, så det er virkelig dejligt for de næste at komme ind. Den, der sørger for, de her ting hænger sammen. Eller den, der altid ved, hvor man finder den der fil, der har forputtet sig på serveren, men som skal bruges lige om 3 minutter, ikke? Alle de der ting. Den, der sørger for, at logistikken går op. En, som ikke sætter sig selv i centrum på det. Og I kan godt selv finde på en masse andre eksempler på nogen. Der er nogle helte. Hverdagens små helte, som vi ikke lige får prist, vel? Og inden vi sådan går ned ad et langt spor, der handler om mine podcastfavoritter og min podcasthistorik, så skal vi tilbage på vores spor for i dag. Fordi når jeg gerne vil bruge det her udtryk, unsung hero, så er der en dobbelt grund. Den ene grund er selvfølgelig, at blandt andet Helligånden jo er en unsung hero. Helligånden er ikke optaget af sig selv. Ikke optaget selv at få ære, få opmærksomhed. Helligånden arbejder på, at Jesus er i centrum. Han arbejder sådan i det skjulte, i hver eneste af os og i vores fællesskab. Han gør det på en måde, hvor vi ikke så meget ser ham, men vi nærmere ser hinanden. Ser Jesus. Og han skaber alt det gode, der er. Men lad os i stedet prise Jesus og anerkende hinanden. Hvis man, lidt plat kan man sige, Helligånden, det er virkelig en midtbaneslider, ikke? Uden stjernenykker. Men vi skal også forbi en anden unsung hero, nemlig en fra Gamle Testamente. Og måske kan man godt debattere det med mig bagefter, om det han nu også er unsung. Der er trods alt 2 bøger, der er opkaldt efter ham. Men alligevel, vi skal nemlig forbi profeten Samuel. En skikkelse, der bliver en overgangsfigur mellem det, der hedder dommertiden og det, der hedder kongetiden i Guds folks historie. Og vi skal sådan spejle os en lille smule i hans liv. Her på en pinsedag, sådan 3.000 år efter han levede. For selvom vi forbinder pinsen med, at Helligånden ligesom kommer, I ved, vindpust, tunger af ild, et sprogmirakel, 3.000 omvendte. Så Helligånden jo ikke en ny opfindelse. Det er jo ikke sådan, at Helligånden ligesom først kommer på banen her. Pinse, det er ikke, at vi går fra 2-enighed til 3-enighed, vel? Helligånden har været med hele vejen. Men det er alligevel som om, der er noget, der ser anderledes ud efter pinse. For Helligånden har altid været en del af Guds folks historie. Han har altid været med. Men det er som om, når vi læser i Gamle Testamentet, så er det i høj grad sådan nogle enkeltpersoner, der har fået Helligånden. Nogle enkeltpersoner, som Gud sådan har givet nogle særlige opgaver, og nogle særlige ting og positioner i samfundet, noget de skal løse. Vi hører om konger, der får Helligånden. Vi hører om profeter, der netop profeterer, altså fortæller Guds dom, Guds vilje og Guds løfter til mennesker i kraft af Helligånden. Så det er sådan ligesom i Gamle Testamentet, kan man sige, åndseliten, hvis vi kan bruge det udtryk. Det er de superåndelige, eller hvad man nu skal kalde dem, der får givet Helligånden. Dem, der har en særlig opgave og har brug for noget særligt fra Gud for at løse det. Men det har ikke betydet, at det gjorde dem til overmennesker eller udslettede deres personlighed, vel? Samuel, han var en af dem, der fik Helligånden på en særlig måde i Gamle Testamentet. Og historien med Samuel begynder sådan set med Hanna. Hanna, der er en mor uden barn. Og hun kan ikke få børn. Og vi hører, hvordan hun tryller Gud om at få et barn. Og hun lover, at hun vil give barnet tilbage til Gud til at tjene i Guds hus i Shiloh. Og Gud hører Hannas bøn. Så i taknemmelighed, så kalder hun sin søn for Samuel. Det betyder, Gud hører. Og Samuel, han flytter ind i tempelområdet, da han er sådan en 3-5 år. Vi har ikke det præcise alder. Men vi hører, hvordan Hanna hvert eneste år, når de så skulle op og ofre, lige har en ny kjortel med, hun har lavet i løbet af året. Det er ikke, fordi jeg har en pointe med det. Jeg synes bare, det er så fint, så det har jeg lige lyst til at dele. Men der sker jo også det i Samuels liv, at nat, så begynder Gud at tale til Samuel. Og Samuel ved ikke, hvad der sker, så han futter ind til præsten Eli inde ved siden af, fordi han tror, det er ham, der kalder på ham. Og først efter et par gange, hvor Eli har sendt ham tilbage i seng, så går det op for Eli, hvad der er i spil. Hvad der sker her. Og så er det Eli, der vejleder Samuel i, hvad han skal gøre, hvordan han skal lytte, at han skal høre og lytte. Fordi selvom Gud så at sige rækker ud til Samuel her, og har givet ham ånd til at høre, eller hvordan man nu kan udtrykke det, så er det alligevel sådan, at Samuel skal lige hjælpes på vej. Han skal hjælpes til at lære Guds stemme at høre. Samuels navn betyder Gud hører, men nu er det Samuel, der skal lære at høre Gud. Gud, der opsøger ham for at handle gennem et menneske. Og uden at gøre den historie meget, meget længere, så lærer Samuel at høre Gud. Og Samuel bliver nationens åndelige klippe. Han både salver og vejleder kong Saul. Men han må også til slut konfrontere kong Saul, da han kommer på afveje. Og han salver også en ny konge, David. Men der er også undervejs i historien, hvor vi hører, hvordan Samuel lige en gang imellem må bremse lidt og høre efter, hvad Gud siger, sådan virkelig høre efter. Så Samuel, han er for mig et forbillede i at vandre med Gud, i at lytte til Gud. Og så er jeg godt med på den indvending, der lige er lige for i går. Han fik ret direkte instrukser. Han havde Guds ånd på en særlig måde, ligesom nogle af de andre helte i Gamle Testamente, profeter, konger osv. Men det er sådan med de personer, at udover at de har fået Helligånden på en særlig måde, så bliver de faktisk også en del af et løfte. Et løfte, som blandt andet profeten Joel formulerer, hvor han siger, det skal ske derefter, det vil sige efter Gud har griber ind til frelse. Det skal ske derefter, jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner, selv over jeres tralle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Profeterne og alle de andre i Gamle Testamente, der får givet Helligånden på en særlig måde, de er faktisk en del af et løfte til os. For en dag, læser vi her, så er Guds ånd ikke længere reserveret, så at sige, for dem med særlige opgaver. For profeter, konger osv. En dag, så skal Guds ånd være spredt ud i hele Guds folk. Måske ser vi endda bryde grænser. For det er alle mennesker. Det er selv trælkvinder og trælle, der er med. Ingen skal mangle Helligånden. Alle i Guds folk har Helligånden i fremtiden. Og så står vi lige på tærsklen til pinse med det her løfte. Til opfyldelsen af Joel-profetien. Og når vi så tænker tilbage til dagens evangelietekst, så er det sådan set det, teksten stiller os over for nu. Livet med sandhedens ånd. Og for at vandre med Jesus i lydighed, ligesom Samuel vandrede med Gud i lydighed. Hvis I elsker, så hold mine bud, siger Jesus. Og det rammer ligesom dagens tekst ind, den her, hvis I elsker, så hold mine bud, i første og sidste sætning. Hvis I elsker, så hold mine bud, står der i begyndelsen, og i sidste sætning, den der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og jeg ved ikke med jer, men min egen umiddelbare indre respons her, det er, jamen det evner jeg jo ikke. Og vil det sige, at min kærlighed til Jesus kun tæller, hvis jeg så lykkes med at holde hans bud, eller hvad? Er det det, der er pointen? Det er faktisk min egen første reaktion, da jeg læste den her tekst. Og måske er det også din. Og der er noget her i teksten, vi bare ikke må misforstå. Noget, som måske kan være lidt svært at få gengivet balanceret, men nu prøver vi alligevel. Fordi som det står her, så kan det godt høres. Så kan det godt høres sådan, at Jesus siger til disciplene i vores tekst, at de skal bevise, at de elsker ham. Og at de skal gøre det ved at holde hans bud. Og at det skal være beviset på deres kærlighed. Og at hvis de så lykkes med det, med at bevise det, så får de sandhedens ånd, Helligånden. Sådan kunne man godt umiddelbart og hurtigt læse teksten, ikke? Men det, der er på spil i den her tekst, det er ikke sådan en, heldigvis ikke sådan en først A, så B, og så måske C, logik eller tankegang. hvor disciplene først skal bevise deres kærlighed ved at holde budene, og så bagefter får Helligånden som en slags belønning. Jesus han beskriver ikke sådan en stige, som disciplene skal klatre op af her. Han beskriver et liv. Han beskriver et liv, hvor kærlighed, lydighed og Helligånden, det hænger sammen. Og det gør det, fordi det alt sammen udspringer af fællesskabet med Jesus selv. Hvis I elsker mig, vil I holde mine bud, kunne man også sige det. Ikke som sådan et adgangskrav til Guds rige, men som en beskrivelse af det liv, Helligånden skaber omkring Jesus. Disciplerne, de kender allerede Jesus. Og derfor vil ånden heller ikke være fremmed for dem, er pointen. For når Helligånden kommer, så bringer han ikke noget, de ikke har mødt før. Han bringer nemlig Jesus. Han bringer Jesus som levende og nærværende hos dem. Bare som endnu mere nærværende. Endnu mere intenst, sådan så det skaber tillid til Jesus, kærlighed til Jesus og liv med Jesus. For det nye ved pinsen, det er ikke først og fremmest, at mennesker bliver mere åndelige. Eller at der pludselig er en Helligånd i det hele taget, vel? Vi går ikke fra toenighed til treenighed. Det nye, det er, at Gud flytter endnu tættere på. Tættere på end nogensinde før. Og at det gør en forskel. I det gamle testamente, der kom Guds vilje, Guds lov og bud, de kom udefra. Gør sådan her. Lev sådan her. Hold mine bud. Og budene, de var, og de er stadig gode. Jesus bekræfter dem selv. Så israelitterne, de vidste godt, hvad Guds vilje var. De vidste godt, hvad de burde gøre. Problemet for israelitterne, det var ikke, at de manglede vejledning. Der var rigelig vejledning. Med Moselov, profeter og så videre. Problemet var bare noget andet. Og det var meget dybere. Nemlig menneskehjertet. Bibelhistoriens mønster, det er ret klart. Igen og igen, så bøjer menneskehjertet sig væk fra Gud. Ikke fordi Guds vilje var uklar, men fordi mennesket egentlig ikke ville lade Gud være Gud. For menneskehjertet vil så gerne selv være i centrum. Og det er også derfor, at selvom vi har konger og profeter og andre, der får Helligånden på en særlig måde i Gamle Testamentet, så er der også en tråd ved dem, der skuer fremad. Skuer frem mod en begivenhed, der sådan skal ændre, hvordan vi er mennesker i Guds verden. Og vi har allerede hørt fra Joel, der taler om, at ånden skal være i alle. Og tidligere der læste vi fra Jeremias bog, der taler om en ny pagt, altså en ny form for relation til Gud, hvor loven ikke kommer udefra længere på stentavler, men indefra, fordi den er skrevet i hjerterne. Og vi læste, at det kan ske, fordi alle kender Gud. Og fordi Gud tilgiver synd. Tilgiver skyld og ikke husker på deres synd. Det var sådan, den er. Og det er pinse. Nu er Guds bud ikke bare noget, der slår os i hovedet udefra og får os til at bøje hovedet. Helligånden skriver Jesus bud ind i vores hjerter, så det vokser frem indefra. Så vi kan gå ud i verden og gøre godt med en rank ryg. I stedet for kun et bøjet nakke. Og i en, synes jeg, virkelig, virkelig smuk parallel til teksten fra Jeremias, så knytter profeten Ezekiel det hele sammen og forklarer noget om, hvad det er, der skal ske. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Og lige her så er rækkefølgen faktisk en del af pointen, ikke? Først ånd i hjertet, og så kan vi holde bud. Så når Jesus i vores tekst fortæller sine disciple, at sandhedens ånd skal være i dem, så er han ved at fortælle dem, at der kommer en ny tid nu. En ny tid i verdenshistorien. En ny tid, hvor det ikke handler om at løbe hurtigere og hurtigere for at opfylde Guds bud. Eller andres forventninger for den sags skyld. Men derimod handler om, at nu flytter Gud ind på en måde, hvor han ikke længere bare viser vejen, men derimod former os og præger os, og ikke mindst handler i os. Akkurat som Samuel kun kunne vandre med Gud, fordi han blev udrustet til det. Ikke fordi der var noget særligt ved Samuel selv. Sådan er det også i dag. Dagens tekst fortæller os ikke, at nu skal vi tage os sammen, så Jesus ved, at vi elsker ham, og så kan han give os sandheden sådan. Teksten fortæller os derimod, at vi skal leve det liv, som Gud skaber i os ved sandhedens ånd. Fordi vi allerede kender Jesus, og fordi det betyder, at vi også kender Gud. Man får ellers nemt det der billede i Gamle Testamente. Og også hvis vi misforstår Jesus i dagens tekst, som sagt, at Guds vilje og love og bud, det ligner noget, du skal leve op til. At det er en vej, du skal gå, og hvis du så lykkes med det, så kan du få lov til at kende Gud, og så vil Gud kendes ved dig ikke. Og det har mange forsøgt og fejlet. For historien, både verdenshistorien og bibelhistorien, den viser os, at ingen kommer i mål med det. Ingen lykkes i sidste ende med at leve op til Guds bud og Guds forventninger. For ingen har et hjerte, der ikke er lavet af sten. Et hjerte, der ikke er mere selvoptaget end Guds optaget. Mennesker, de kommer ikke nærmere Gud gennem budene. Ikke fordi budene manglede noget, men fordi problemet sad dybere i hjertet. Og det er her, der så sker noget afgørende nyt med Jesus. En ny bevægelse. Det er ikke sådan, at mennesker skal forsøge at opfylde Guds bud og forventninger for at komme tættere på Gud. Jeg kommer til jer, siger Jesus. I Jesus, der vælger Gud i stedet at komme til mennesker. Ikke fordi der var mennesker, som sådan lige havde fortjent, at okay, nu kunne Gud godt møde dem på halvvejen. Men udelukkende, fordi Gud faktisk gerne vil have, at vi kender ham. Han vil gerne kendes af mennesker og kendes ved mennesker. Han vil gerne være vores far, så vi kan være hans børn. For centrum i vores tekst i dag, det er, at Jesus siger, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Og det er jo ikke bare sådan en form for lille trøst eller et plaster på såret. Det er ikke engang et hold ud, for jeg kommer igen, når jorden skal nyskabes. Det er en ny virkelighed nu. Det er opstandelsens virkelighed nu. Det er Helligåndens virkelighed nu. Det er et udtryk for, at den virkelighed, der tager sit afsæt i julen, eller i virkeligheden allerede i bebudelsen, og som fortsætter i påsken, nemlig at Gud kommer helt tæt på mennesker, og overvinder afstanden mellem Gud og mennesker. Den virkelighed, den er lige så virkelig nu, og her, og måske endda lidt virkeligere nu. Jeg kommer til jer, siger Jesus. Og det vil jo sige, at når Jesus drager til himmels, ved Kristi himmelfart, og sådan forlader den synlige verden, så er han ikke bare fraværende fremadrettet. Så kommer han endnu tættere på end før. Han flytter helt ind i sin kirke, og ind i den enkelte, der tror på ham. Med sin ånd. Sandhedens ånd. Helligånden. Og det betyder, at det liv, Gud beder os leve, ikke springer ud af vores vilje og vores evne til at tage os sammen og følge hans bud. Det er noget, Gud skaber indenfra, for det springer ud af korset. Det springer ud af opstandelsen selv. Så når vi læser, hvad profeterne siger om det nye hjerte og om ånden, så kommer det på baggrund af, at Gud har taget hånd om synd og skyld, så vejen fra Gud til mennesker ligger åben. Og så skal vi ikke længere forsøge at handle godt nok, for at Gud kan lide os. For der er ikke noget i vejen for, at Gud kommer helt nær, flytter ind og begynder at nyskabe os. Helligånden er ikke bare et ekstra gear til lovoverholdelse. Han er Gud, der er os nær. Gud, der er i os, skaber tro på, at Jesus er nok, tillid til, at Jesus viser os, hvem Gud er. Helligånden, det er den måde, Gud er nær i sin kirke og i sine børn. På en virkelig og livsnær måde. En måde, hvor Gud faktisk former os ved Helligånden, også når vi ikke ser det. Fordi man kunne godt ønske sig, at det sådan var en jævn, fremadskridende forbedring i livet, ikke? Eller som Gud han talte til os i helt klar stemme og skruet op for højtaleren, ligesom til Samuel. Men langt ofte så foregår det anderledes i vores liv. I stedet for vækst, forbedring og nyskabelse, så oplever vi måske stilhed og stillstand. Eller måske faktisk bare en nedadgående spiral nogle gange. Eller bare, at det bølger op og ned. Nogle gange så føles hjertet stadig stenhårdt, og buden opleves som stentavler, der banker os i hovedet, eller samvittigheden. Og den erfaring tror jeg aldrig, vi kommer ud over, vel? Ikke på den her jord, for vi lever både med Helligånden, Guds stemme i vores indre, og med syndens stemmer i vores indre. Guds stemme er der, men der er også andet. Den er ikke alene endnu. For det er sådan, at Gud er kommet os nær, og synden er tilgivet. Vi har fået Helligånden, og det evige liv er begyndt. Men samtidig så er det jo ikke fuldt åbenbart i os. For vi er endnu ikke på den nye jord, og vi er endnu ikke syndfrie. Det er de vilkår, vi lever under. Men det må bare ikke få os til at give op. Det må ikke få os til at tænke, at hvis vi ikke kan se forbedringer, så kan vi lige så godt glemme det der med et nyt liv. Det var nu. For det er virkelig nemt at komme til at måle og veje sig selv og sine indtryk. Kan jeg mærke troen? Vokser jeg nok som kristen? Er jeg egentlig blevet et bedre menneske ved Guds hjælp? Elsker jeg Jesus nok? Men i pinsen så sker der det, at Jesus han rykker ind. Og så handler det ikke om, hvor godt det går med at forbedre sig. Det handler om, hvem der forbedrer dig. Det handler om at flytte fokus fra egne evner og kvaliteter over til, at Jesus han flytter ind. Det er Jesus, der ved sin ånd forbedre og bære. Ikke os. Helligånden han er ikke sådan en udfordring til os. Helligånden er ikke en plante, vi har fået, som vi så skal få til at vokse ved at vande den og gøde den og alt muligt. Helligånden er ikke engang et værktøj, vi skal bruge til at forbedre os. Helligånden det er først og fremmest Gud, der er til stede i vores liv. Det er Gud, der er helt hos os, midt i alt det ufuldkomne. Helligånden hos os, det er Gud, der er trofast og fuldkommen, selv når vi ikke evner at være det. For det er ikke altid nemt at høre Gud. Det er ikke altid nemt at høre, hvor han kalder dig hen. Men Gud, han kalder dig ikke bare udefra. Han bor i sit folk. Han bor i hver enkelt og tror på Jesus. Og det, han kalder dig til, det har han også magt til selv at skabe ved sin ånd. I dig. For relationen til Gud, den står og falder ikke med din evne til at holde fast i ham. Den er båret af, at Helligånden holder fast i os. I nutiden. I virkeligheden. Og det er det, pinse handler om. Det handler om, at Jesus ikke efterlader os alene. Det handler om, at vi ikke står tilbage med opgaver, som at elske og holde bud, efter Jesus forlod den synlige verden. Pinsen handler derimod om, at Gud er tættere på os, end han nogensinde har været før. Uanset hvad du kan føle og opleve. Helligånden er flyttet ind med evangeliet, og alt det andet springer ud af det. Vi skal bede sammen. Himmelske Far, tak, fordi du ikke blot sendte stentavler fra afstand, men flyttede helt ind. Vi ved, at vores hjerter kan være stenhårde og selvoptagende. Giv os et hjerte af kød, så vi lever efter din vilje. Og lad din ånd leve i os, så vi ikke bare taler om dig, men lever af dig. Hold os fast, selv hvis vi skulle slippe. Amen.